Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl am invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, arheolog, doctor în istorie, profesor la Institutul Teologic. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre Agar în dorința de a desprinde din Biblie exemple de persoane care au învățat sau n-au învățat lecțiile istoriei. Ne-ați propus data trecută să ne prezentați două femei. Cea de data trecută a fost Agar și am văzut că ea n-a învățat lecțiile istoriei pentru că s-a lăsat condusă de ambiție, de orgoliu, de gelozie și a fost orbită de dorința ei de a-și uzurpa stăpâna. Astăzi, care este personajul pe care ni-l prezentați, care este femeia din Biblie pe care o analizăm?
Păi, niciodată nu-i frumos să mergem doar pe o parte negativă, trebuie să compensăm cu un element pozitiv.
Ca să echilibrăm balanța?
Ca să echilibrăm balanța. Așa că m-am gândit la un personaj pozitiv, puțin cunoscut, puțin discutat, dar care rămâne în Biblie ca un exemplu frumos. Aceasta este Tamar. Tamar este noră și soție a lui Iuda. Este un lucru foarte ciudat. Este un lucru extrem de urât. Deci ea intră în Biblie pe ușa din dos și va ieși pe ușa din față. De aceea mi-am pus întrebarea, ce a ajutat-o pe această păgână cananită să crească, să câștige ceea ce Agar a pierdut? Ce a ajutat-o ca să învețe? Mă preocupă totdeauna această parte. Ce ne ajută sau ce ne împiedică? De data aceasta vom încerca să descoperim secretele succesului lui Tamar. Și mi-am ales-o, îmi dau seama că din foarte puținul material în dreptul ei este greu să scoți multe, dar sper că pentru o jumătate de oră vom reuși să găsim suficiente idei valoroase.
Este interesant subiectul Tamar, pentru că la un moment dat ea ar putea să fie acuzată de necinste în maniera în care își rezolvă problema, în care a împins-o socrul ei. De aceea sunt interesat ca să înțeleg cum priviți dumneavoastră lucrul acesta și care este partea pozitivă pe care o desprindeți.
Da, m-ați ajutat să mai subliniez un lucru. Noi oamenii gândim și judecăm după valorile societății și după dreptul pe care noi ni l-am format în mintea noastră, după morala pe care ne oferă societatea. Și de multe ori, aceste principii pe care noi le avem nu corespund cu principiile Bibliei. Și ne vine uneori greu să acceptăm modul lui Dumnezeu de a lucra. Vreau să precizez, morala biblică este puternic axată pe cele 10 porunci. Cele 10 porunci formează baza moralei Bibliei. Și acolo spune clar, să nu comiți adulter. Acesta este lucru clar. Ei, viața lui Tamar se învârte în jurul acestei probleme și nu discută un incident, ci discută elementul constant al vieții. În viața tuturor apar incidente, apar căderi, apar nerealizări, apar probleme. Dar Dumnezeu, în marea sa bunătate, nu-l tratează pe om după situația unui moment, uite ce a făcut, uite-l. Un moment îl poate aduce pe ecranele televizorului să-l discrediteze sau să-l înalțe, să-l doboare sau să-l ridice, uite ce a făcut, uite cine este cu tare. Ziariștii caută momentele. Dacă se poate, 5 secunde. Și dacă acele 5 secunde le-a filmat sau le-a fotografiat, le pune pe ecran, uite, acesta este omul.
Acelea vând ziarul, acelea vând emisiunea, acelea fac banul, acelea atrag reclama?
Ei, Dumnezeu nu face treaba asta. Dumnezeu ne urmărește o viață. Și Dumnezeu vrea să vadă care este constanta acestui om, care este direcția lui. Direcția lui este ascendentă, el a crescut sau este descendentă. Aceste elemente de o viață reprezintă adevărata realitate. De aici se desprinde morala și justiția divină. Să vedem cine a fost Tamar. Tamar este o cananită care locuia pe Valea Ela, de la poalele munților Iudeii. Zona se numește Shephelah în ebraică, se ar fi zona de deal, colinară. Acolo, între văile dealurilor Iudeii, spre mare, mai târziu a devenit punctul de frontieră între iudei și filisteni, acolo aveau luptele multe. În zona aceasta, mai târziu, peste ani de zile, David, un nepot al ei, va reporta victoria grozavă asupra filisteanului Goliat, în aceea zonă. Deci acolo trăia Tamar. Iuda, care s-a desprins de familia lui, de frații lui, și s-a dus în zona aceasta.
Și ascultătorii noștri își aduc aminte că noi am avut o emisiune și despre Iuda.
Și-a găsit un prieten cananit, s-a căsătorit cu o cananită, a avut 3 copii, a început să-i căsătorească. Primul copil a fost căsătorit cu Tamar. Deci Tamar este nora lui Iuda. Primul copil al lui Iuda, se numea Er, a murit. Zice că era un om rău, Dumnezeu nu a fost cu el și a murit. Tamar a rămas văduvă. Legea Orientului era ca văduva să fie dată următorului copil. Acesta se numea căsătorie de levirat. Și ea avea un rol foarte important ca numele decedatului să nu se piardă, să rămână. Moștenirea lui, deci băieții primeau o parte de moștenire, să nu se piardă. Atunci primul copil al acestei văduve urma să poarte numele și să preia moștenirea nu a tatălui său, că nu era tatălui, ci a primului soț a mamei lui care a decedat. Așa că ea a fost căsătorită după regula leviratului cu următorul copil al lui Iuda, cu Ornan. Acesta avea alte practici nepotrivite și urâte care au rămas până acum în istorie și a murit și el. Așa că 2 copii căsătoriți cu Tamar au murit. Mai avea un fiu Iuda și aștepta ca acest copil să îi fie oferit ei de soț. Însă Iuda evită. Evită să îi mai dea pe al treilea copil, probabil, nu știu, este gândirea mea, o mentalitate din aceasta mistică, a femeia aceasta mi-aduce numai rău, ea este purtătoare de necaz pentru mine. Iată că toți băieții care s-au căsătorit cu ea a murit. Mi-e teamă să-l dau și pe al treilea, nu cumva să moară și el. E o atitudine pe care foarte mulți oameni o avem în momentul în care un rău se repetă de 2-3 ori, legăm de omul care este în jurul acela că el mi-ar fi aducător de rău. Așa că ea este evitată, este ocolită. Am putea spune este exclusă din familia lui Iuda. Nu mai este primită. Femeia aceasta avea posibilitatea, dacă a văzut că nu îi se mai face căsătoria obișnuită, avea posibilitatea să se căsătorească cu un cananit și să își facă un rost în lumea de unde a venit. Probabil că aici este punctul cheie care marchează schimbarea în viața ei. Ea rămâne loială familiei lui Iuda.
Și cred că aici ar trebui să facem diferența între ea și Agar. Agar trăia în mijlocul familiei lui Avraam și nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Spre deosebire de Tamar, care l-a cunoscut pe Dumnezeu și știa că dacă se desprinde de familia lui Iuda și se duce înapoi în lumea cananită, îl pierde pe Dumnezeu și probabil că s-a prins de Dumnezeu cu toată ființa ei.
Exact. Vedeți? Iuda spune așa: am adus o păgână, o cananită, în familia noastră și ne-a mers rău. Vrem să o evităm, să o respingem. Păgâna spune: m-am unit cu o familie de credincioși și m-am simțit bine. Am fost fericită cu ei. Nu mai vreau altceva, vreau să rămân tot cu ei.
Ea este o altă Rut.
Este exact opusul Agarei. Agar intră în familia lui Avraam, dar rămâne păgână. Păgâna Tamar intră în familia lui Iuda și devine o credincioasă, chiar dacă bărbații ei nu erau credincioși. Aici e diferența. Noi oamenii discutăm după aparențe. S-ar părea că femeia aceasta e de vină, dar Dumnezeu judecă după profunzime. Nu femeia era de vină, bărbații ei erau de vină. Unul era rău, celălalt era deviat, să spunem, și Dumnezeu i-a pedepsit pentru păcatele lor. Dar ea era o femeie de valoare și Dumnezeu o prețuiește. Și acum apare momentul critic. Ce face Tamar ca să intre din nou în familia lui Iuda, pe care o dorea, dar care o respingea?
Și într-o lume care nu era deloc favorabilă.
Ce face? Și acum recurge la o stratagemă. Recurge la stratagema unei desfrânate. Lucrul acesta îmi arată că nici Iuda nu era prea curat. În loc să se căsătorească și să aibă o viață normală, a preferat să rămână văduv și să ciupească în stânga și în dreapta. Deci nu era curat, nu era moral. Că altfel, dacă ar fi fost un om moral, nu s-ar fi legat de o femeie de pe marginea drumului. În varianta aceasta, nici Iuda, nici Tamar nu sunt mai buni. Ei se găsesc în momentul respectiv amândoi pe aceeași treaptă. Dar de atunci și până astăzi, noi acuzăm femeia, o batem cu pietre pe ea și pe bărbat nu-l băgăm în seamă. Exact același lucru s-a întâmplat în timpul Domnului Hristos. Pun mâna pe Maria, o târăsc înaintea Domnului Hristos, își pregătesc pietrele ca să o ucidă. Dar nu l-au văzut pe om. Maria n-a făcut singur. Era și un bărbat acolo. De ce nu a pus mâna și pe el? Vedeți, aceasta e societatea nedreaptă. O societate nedreaptă nu poate să facă morală. Nu poate să ne dea lecții. Și nu putem să învățăm de la o asemenea societate. Tamar este acuzată și este condamnată să fie arsă. Dar Tamar are o inteligență și are ceva aparte care o face să biruiască. Zice: bine, dacă voi spuneți că aceasta este legea, și așa este, înainte de a fi executată, vreau să vină omul cu care am păcătuit. Uite, omul este cel care este stăpânul acestor obiecte. Și Iuda este deconspirat, se vede că el este autorul faptei. Și atunci, din acuzator, devine protectorul ei, ce da, ea este mai puțin vinovată decât mine. Lăsați-o liberă. Momentul acesta este foarte important. Dumnezeu nu aprobă gestul Tamarei. A fost un gest incorrect, dar trebuie să reținem ceva. Tamar venea din păgânism. Tamar trăia într-o lume care era recunoscută prin imoralitatea ei. Dar ea nu era o imorală. Ea a recus doar la un gest pentru ca să atragă atenția socrului ei și să spună: eu doresc cu orice chip să rămân în familia ta. Și gestul acesta a avut efect. Dumnezeu i-a aprobat gestul ei, pentru că ea nu era, repet încă o dată, nu era o femeie stricată. Și ea va avea doi copii, de la socrul ei, care a devenit acum și soț. Iar cei doi copii, interesant, vor deveni oamenii de bază ai celei mai puternici seminții din Israel, seminția lui Iuda, Perez și Zerah. Vor deveni fondatorii celei mai puternice seminții. Fantastic! Cât de minunat Dumnezeu a răsplătit-o pe această femeie, fiindcă în Antichitate și din Antichitate și până astăzi, cea mai mare cinste și binecuvântare pentru o femeie sunt copiii. Și mai ales ce devin acești copii. O mamă se sacrifică și este fericită că și-a putut crește copiii și că a putut să realizeze din ei oameni de valoare. Iată-o pe Tamar, oferind doi copii care vor deveni oameni de valoare. Cum? Mi-am pus întrebarea. Cum a reușit Tamar să ajungă la această performanță? Aici este lecția pe care noi încercăm să o învățăm. Aici este diferența capitală dintre ea și Agar.
Care sunt, dacă am văzut la Agar că era condusă de ambiție, de orgoliu și de gelozie, să vedem de data aceasta la Tamar care erau elementele care o conduceau?
Primul lucru pe care l-aș remarca la Tamar este diferența pe care ea a făcut-o între religia lui Iuda, a socrului ei, deci religia patriarhilor, și păgânism. Chiar dacă Iuda nu a mai rămas cu frații lui, el a păstrat încă esența religiei lui Abraham. Această viață religioasă cu altarul, cu rugăciunea, cu niște reguli. În ziua aceasta nu lucrăm, lucrul acesta nu-l mâncăm, așa, acest lucru nu este voie să-l facem. Religia pe care ea a descoperit-o în viața lui Iuda a făcut-o să facă un pas înainte. Înainte de toate, Tamar trece din păgânism spre religia patriarhilor. Capacitatea de a descoperi valori, lucruri morale, lucruri frumoase și de a ți le însuși, de a putea să spui, știi, eu nu sunt legat de o tradiție, eu nu sunt legat de o familie, eu urmăresc lucrul cel mai bun. Eu urmăresc ideea cea mai valoroasă și în momentul în care găsesc un lucru bun, îl accept. Aceasta este prima capacitate a ta mare. O mare parte din oameni rămân blocați. Și acesta este un blocaj total. Nu-mi schimb religia, nu-mi schimb credința. Vreau să rămân în religia strămoșească. Reprezintă ceva. Dar dacă găsești un lucru mai bun, nu e normal să faci un pas înainte? Îți schimbi hainele, îți schimbi mașina, îți schimbi casa, îți schimbi o mulțime de lucruri în dorința de a avea întotdeauna ceva mai bun, mai confortabil, mai folositor. Ei, Tamar are capacitatea să schimbe religia. Este o capacitate, mai ales pentru vremea de atunci. Este o putere. În al doilea rând, Tamar este o femeie consecventă. Ea își dorește cu orice preț să rămână în această familie. Aceasta însemnează loialitate. Vedeți, foarte rar mai întâlnim astăzi oameni loiali. Oameni care să rămână atașați de o familie, de un partid, de țară sau de o biserică. Întâlnim oameni care sar de pe o cracă pe alta, de la un partid la altul, dintr-o familie în alta, dintr-o țară în alta. Singurul lucru care îl urmăresc este interesul.
Pentru că nu se raportează la valoarea absolută, ci se raportează la valorile astea mici și trecătoare.
La Tamar remarc foarte mult loialitatea. Ea este o femeie extraordinară. Loialitatea a făcut-o să fie morală, pentru că ea, am precizat, ea nu a fost o femeie stricată. Ea a fost o femeie loialitatea. Calitatea aceasta a loialității te ajută să înveți ceva. Pentru că nu poți să înveți sărind de pe o cracă pe alta. Nu poți să înveți muzică cântând 2 luni la vioară, 2 luni la fluier, 3 luni la pian, pe urmă te duci și mai faci sport, te întorci iară la vioară. Nu se poate. Înveți doar dacă zi de zi, exersezi și apoi continui ani de zile și după ce ai învățat, continui să cânti în fiecare zi. Însemnează perseverență, loialitate. Loialitatea, perseverența ei, este calitatea care îi oferă posibilitatea să facă diferența între bine și rău și să poată crește, să poată învăța. Așa că, frații mei, dragii mei ascultători, dacă vreți să învățați o lecție, rămâneți într-un loc, nu fugiți repede, nu schimbați de la un minut la altul posturile de radio sau de televiziune. Vedeți până la capăt un lucru, învățați, măi, ce a fost bine, ce a fost rău. Că dacă urmăresc numai o anumită scenă pe nu știu câte canale, nu învăț nimic. Rămâneți constant pe un lucru până la capăt, când puteți trage linia și să spuneți un cuvânt despre acest lucru. În al treilea lucru, Tamar are capacitatea să tragă o concluzie. Ce s-a întâmplat cu primul meu bărbat? Păi uite asta, dar de ce? Păi uite cum se comporta așa. Oh, sunt răi patriarhii. Nu patriarhii sunt răi. Bărbatul meu era rău. Patriarhii sunt buni. Eu îl cunosc pe socrul meu, un om extraordinar. Eu îl cunosc pe bunicul meu, un om extraordinar. Deci ei, valorile lor sunt grozave, dar omul meu nu era cum trebuie. Observați, are capacitatea să facă diferența între un om și credință în general, între un om și familie în general. Această capacitate este un lucru rar. Nu orice om. Noi, în general, facem ca să trecem de la simplu la general. Dacă a greșit un om, toți sunt răi. Dacă un român a făcut o prostie, românii sunt putare. Dacă un creștin a făcut o greșeală, toți creștinii sunt cutare. Această generalizare nu dovedește inteligență. Inteligența e dovedită de faptul că pot să fac diferența între general și particular. Această calitate a avut-o Tamar. O calitate extraordinară. Și un alt element foarte, foarte frumos al Tamar este inteligența ei. Inteligența ei o face ca să lupte, să nu se lase la fund, să nu renunțe. O face să gândească ce aș putea căuta. Ea urmărea viața lui Iuda, chiar dacă Iuda o respingea și o marginaliza, ea îl urmărea. Unde merge? Ce face? Cum se comportă? Îi știa traseul, îi știa tabieturile.
Și slăbiciunile.
Îi știa slăbiciunile și ea, creind tot acest ansamblu, a știut cum să intervine exact pe punctul respectiv ca să-și poată atinge obiectivul. Chiar dacă metoda nu este morală și nu este cinstită, dar inteligența ei cu care a lucrat este demnă de remarcat. Și eu apreciez la femeia aceasta acest mod foarte interesant de lucru.
Și Biblia o apreciază și Dumnezeu o apreciază, pentru că altfel n-ar fi ajuns să facă parte din genealogia Domnului, n-ar fi ajuns să fie strămoașa Domnului Iisus.
Un alt lucru care nu apare direct, dar apare indirect, este capacitatea acestei femei de a influența în bine pe cei de lângă ei. Observați dumneavoastră, după ce Tamar reintră în familia lui Iuda, prin acest incident, pentru că Iuda a adus-o și a păstrat-o ca noră. Nu a mai avut relații cu ea, dar în același timp avea și copii. După acest moment, Iuda se întoarce la frații lui. Nu cumva Tamar a avut o influență pozitivă asupra lui Iuda să-l întoarcă în familia lui? Eu cred că da. Pentru că Iuda face acest pas după ce Tamar se întoarce în familie. În al doilea rând, copiii ei, care erau și copiii lui Iuda, Pereț și Zera, cresc ca niște copii extraordinari. niște oameni valoroși, pentru că în acest fel se explică faptul că ei au devenit capi de familie, au devenit conducători tot timpul citați de Biblie, ca Pere și Zera, citându-i tot mereu Biblia, însemnează că ei au fost niște bărbați foarte puternici, cu un caracter puternic, cu o influență puternică, însăși tatălor Iuda va prelua conducerea familiei patriarhilor. De unde acest lucru? Dacă un copil crescut de Abraham, 16 ani, uită tot, se șterge toată educația formidabilă a lui Abraham, alți doi copii crescuți de Tamar intră în partea din față. De ce? Pentru că mama are mult mai multă influență asupra copilului decât tata.
Și cu ocazia asta scoateți în evidență un lucru atât de important, influența mamei în educația fiecărui copil.
Influența acestei mame, Tamar, din motivul acesta, Tamar este prima păgână care intră în genealogia Bibliei, citată de mai multe ori în listele genealogice, unde sunt citați doar bărbați. Ea este citată alături de alte trei femei și ele păgâne, alături de Rahav, alături de Rut și alături de Batseba. Femeia aceasta intră în genealogia Bibliei ca o strămoașă a Mântuitorului, pentru că merită. De ce? Este o femeie care a crescut continuu. Din păgânis a crescut devenind o credincioasă valoroasă, cu principii valoroase, care își influențează bărbații din familia ei și îi ajută să crească și să se apropie mai mult de Dumnezeu. Dintr-o închinătoare la idoli, devine o închinătoare la adevăratul Dumnezeu prin perseverența ei, prin convingerea ei și prin loialitatea de care a dat dovadă. Și aș vrea să închei cum putem să învățăm lecțiile istoriei. Lecțiile istoriei putem să le învățăm având câteva principii de bază. Primul, loialitatea. Nu te grăbi să sari dintr-o cracă în alta. Ai început o școală, du-o până la capăt. Ai început un lucru, du-l până la capăt. Te-ai angajat într-o relație, rămâi acolo atât timp cât e posibil din partea ta până la capăt, dacă e posibil. Loialitatea este o condiție esențială. O a doua calitate este credincioșia. Fii credincios unor idealuri și nu unor tradiții. Dacă vei găsi idealuri mai înalte și mai nobile, fii gata să rupi tradiția ca să urci mai sus spre aceste idealuri. Un om care are această capacitate să urmărească idealuri și nu o tradiție este omul care poate să învețe lecțiile istoriei. Și iată un exemplu pozitiv. Sunt și astfel de oameni. Tamar merită cinste, iar Dumnezeu îi oferă cinstea, incluzând-o în genealogia marilor bărbați, incluzând-o printre cei care sunt bunicile Domnului nostru Iisus Hristos. Toată cinstea pentru Tamar.
Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere!